Dende a área de cultura, queremos axudar a facer máis levadeira a situación de Eu fico na casa. Con esa idea, lanzamos a iniciativa fotográfica Na casa e dende a casa, que está dividida en dúas modalidades. A primeira, na casa, podemos aportar imaxes de como estamos a pasar o encerro. A segunda, dende a casa, aportaremos imaxes captadas dende as fiestras. Convidámosvos a participar enviando as fotos ás redes sociais da área de cultura ata o 3 de abril. O resultado poderémolo ver nos vídeos que realizaremos sobre cada categoría.